ucuz duruyor, göre satmıyor. Bütün ne oldu dedim çağır. Niye lazımdı şey dedi. Değerim bu değil, ben dörtten yukarı götüm buraya. Mahatap şık var götüme. Kim bildiği sağa ne var diye kimdi. Bize deyipler götüme, bize götüm buraya.
Normalim. Ayları kırmalıyım acınlar.
Ne mesele dedim? Niye koymuyorlar sizin böyle normal kıymete satasınız? Niye bahası satmaya koymuyorlar?
Vay mide. Zakatala saçınları bu ilçi fındık mehsulunu hiç tür satabilmirler. Şimdi burada fındığın 1 kilogramı 60-80 kapikti. Müqayisə üçün deyim ki, Bakı bazarlarında fındığın 1 kilosu 2 manatdan aşağı deyil. Sakinlər qiymətlərin insatçılar tərəfindən suyun aşağısı alındığını deyirlər.
Demə bu əvə gəlirdi ki, yəni yuxarıdan xəbər gəlir ki, fındıq düşməli, yəni fındığın qiymət düşür.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu Zaqatalada-ki iqtisadi, siyasi və dini vəziyyətdən danışır.
Hər şeyin bağlaşdığı bir zamanda fındığın təbii ucuzlaşması adamlara inandırıcı gəlmir. Onlar vəziyyətin bu həddə çatmasında fındıq emalı müəssisələrinin sahiblərini və bir də rayon icra hakimiyyətini günahkar sayırlar. Hətta deyirlər ki, onlarda olan məlumatlara görə fındıq bazarına ölkə məmurlarından bir neçəsi himayədarlıq edir. Adamlar ad çəkməsə də deyirlər ki, rayondakı yanacaq doldurma məntəqələrindən birinin yanında fındıq emalı müəssisəsi fəaliyyətə başlayandan sonra onların vəziyyəti daha da çətinləşib. Halbuki onlar rayonda fındıq emalı zavodlarının çoxalmasına əvvəllər sevinirlər. Məhsulun əhalidən yaxşı qiymət alınacağını düşünüblər. Amma bu sevinç elə də uzun çəkməyib. Adamların dar günə saxladığı fındıq indi onları dərdə salıb.
Как я побил 5 этих полицейских, так я у Гамида пистолетом, да. Они просто когда зашли облаву, делали типа такой осмотр дома, то поставили они сами там. Или сами поставили, сами нашли.
Söhbətimizə sonaca qulaqsanız, biləcəksiniz ki, beynəlxalq hesabatlarda Zaqatalanın Əlibat kəndini kimlər məşğul edir? Hazırda Zaqatalada bir neçə 20 müəssisə ilə yanaşı 50-dən artıq fındıq emalı sexi olsa da, camaatdan fındığın 1 kiloqramı 60-80 qəpikdən yuxarı alınmır. Camaat isə deyir ki, bu fındığa yox, heç şora verilən qiymət deyil. Rayonun aşağı talakən sakinləri vəziyyətin günü-gündən ağırlaşdığını görüb noyabrın 3-də prezidentə müraciət ediblər. Sakinlər adından müraciəti kənd bələdiyyəsinin üzvü Mustafa Mustafayev yazıb. Müraciətdə prezidentdən istənilir ki, yeganə gəlir mənbələri insarçıların əlindən alınsın. Həm müraciəti yazan, həm də ona imza atanlarla aşağı Tala kəndində görüşdüm.
Ən azı ictimai müqavimətdir. Ən azı bizim bu haqda müəyyən fikirlərimiz var. Onu çatdırmalıyıq. Oradan ayana baxarlar, baxmazlar, daha özləri bilərlər. Aşağı Tala kəndində heç olmasa bir 500 hektara yaxın fındıq var. 500 ton heç olmasa buradan fındıq çıxmalıdır bu kənddən. 500 ton fındığı dəyər dəyməzinə əhalidən almaqla görür möhtəkirlər nə qədər varlanırlar.
Kimlərdir bunlar?
Bunlar əsasən fındıq sexlərinin sahibləridir. Onların arxasında duran onların himayədarlarıdır.
Rayon sakinləri deyirlər ki, vəziyyət belə davam eləsə, Zaqatalada fındıq üsyanı qaçılmazdı. Amma Zaqataladakı fındıq emalı müəssisələrində deyirlər ki, fındığın şordan da ucuz olmasını insarçılıqla və ya kiminsə tapşırıq ilə deyil, dünya bazarındakı vəziyyətlə əlaqələndirmək lazımdır. Zaqatalada-ki Azərstar Fındıq Emalı Müəssisəsinin icraçı direktoru Zülfüqar Qurbanov deyir ki, dünya bazarında fındığa olan illik tələbat 750 min ton olduğu halda bu il tələbatdan xeyli artıq məhsul toplanıb.
2008-ci ilin fındıq mövsümü başlayanda, yəni avqust ayından təkcə Türkiyə dövlətinin məhsul anbarlarında 320 min tona yaxın fındıq 2005-ci ildən saxlanılır. Satmaq mümkün olmayıb. Bundan başqa bu il Türkiyədə 900 min tona yaxın fındıq artıq yığılıb. Türkiyənin bu sahədə çox böyük imkanları və təcrübəsi olduğuna görə Türkiyə girən bazarlara biz çox çətin girə bilirik. Digər fındıq istehsalçısı ölkələr isə təxminən 300-350 min tona yaxın fındıq məhsulu istehsal edirlər. Cəmləyəndə bunları 1 milyon 500 min tona yaxın fındıq artıq ambarlarda hazır durur dünya ambarlarında. Dünyanınsa bir illik fındığa olan tələbatı ən yaxşı halda 800 min tondur. Digər tərəfdən bu il daha bir amil fındığın qiymətinə təsir edir. O da yaranmış bu böhrandır, maliyyə böhranı. Məsələn, biz artıq hiss edirik, Moskvada bir ayda bir böyük konditer fabriki 100-120 ton ləpə emal edib hazır məhsula çevirirsə, o rəqam artıq düşübdə 40-50 tona.
Zülfüqar Qurbanova görə bugün Azərbaycanda istehsalçıların maraqları çox pis qorunub.
Azərbaycanda bütün bu problemləri həll eləməkdən ötürü qabaqcadan istehsalçının maraqları qorunmalıdır. Çox pis qorunur, bəlkə də qorunmur. Bu sahədə Azərbaycan parlamenti çox passiv hərəkət edir. Fındıq sahəsində bir kəlmə deyə bilmərəm, çünki onsuz da fındıq bizdə idxal olunmur. Amma niyə ki, yaxşı biz, lap tutaq ki, 15-20% ucuz qiymətinə də alası olsaq, Qazaxıstandan, Rusiyadan taxıl alaq, amma özümüzün kənd adamını o işə cəlb eləmək.
El bilir ki, tükənməyən sərbətin vardır.
Yəni, elə iqtisadi qanunlar işlənməlidir ki, adamların, insanların, torpaq adamının, kənd adamının torpaq olan marağı artmalıdır. Burada stimul olmalıdır, təkcə şüarlar yox.
Fermerlərə dövlət büdcəsindən edilən yardımlara gəlincə, Zülfüqar Qurbanov deyir ki, həmin yardımlardan çox danışılır. Rəqəmlər xeyli şişirdilir.
Bilirsiniz, o nəyə bənzəyir? Təsəvvür edin ki, böyük bir çöldür, günəş yandırıb, quraqlıqdan yanır, tökülür, aparıb bura bir vedrə su tökürük. O bir vedrə su quraqdan yanan hektarlarla çölə nə edəcək?
Zülfüqar Qurbanovun sözlərinə görə onlar 2 ay əvvəl Rusiyaya göndərdikləri fındıq ləpəsinin pulunu hələ də tam ala bilməyiblər.
Bax, biz malı göndərmişik, satmışıq Rusiyaya. Qabaqcadan indi heç kəs pulu ödəmir. Yəni 6 ay müddətini ödəyir. İş adamları yaxşı bilirlər. Bu ödəmənin konsekvensiya yoludur. Yəni mal satılandan sonra bizim pulumuz ödənilir. Bu gün əvvəlki illərlə müqayisədə bu il həddindən artıq pul köçürmələrdə də problemlər yaranıb. Yəni tutaq ki, bir aya, iki aya biz pulu ala bilirdiksə əvvəlki illər, bu il onun müddəti bir 30-40% da artıb. Yəni Rusiya banklarından pul köçürülməsi çətinləşib. Yəni mən demirəm ki, tamamilə köçürmək mümkün deyil, amma problemə çevrilib. Bu da dünyada olan maliyyə böhranı ilə əlaqədə.
Nə qədər, bax, göndərdiyiniz malın pulunu nə qədər gözləyirsiniz?
Heç olmasa 2 ay, yarım 3 ay.
Nə qədər göndərmişdiniz malı?
Məsələn, biz göndərmişik indiyə qədər 140 və 160 ton fındıq ləpəsi göndərmişik. Onun ən yaxşı halda biz hələ 20-22%-nin pulunu almışıq.
Komissiya sirri deyilsə, ora göndərdiyiniz qiymətlər neçə yəndir?
Məsələn, fındığın keyfiyyətindən asılı olaraq Moskva təslimi 4 dollar yarım. Bəli.
İndi ucuz olsa da Zülfüqar Qurbanov fındığın Novruz bayramına doğru bağlaşacağını deyir və bu baxımdan da onun yaxşı məhsul olanlara və həmin məhsulu yaxşı şəraitdə saxlayanlara bir məsləhəti var.
Yəni Novruz bayramına çox böyük ehtimalla deyə bilərəm ki, 1 manat 40 qəpiyə, 1 manat 20 qəpiyə bu səviyyədə qiymət olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Azərstar Fındıq Emalı Müəssisəsinin ziraatçı direktorunun gələcəyə məsləhəti odur ki, fermerlər fındıq sahələrinə çox atmasınlar. Deyir, indiyə qədər ki, bağları da məhv eləməsinlər, amma bundan sonra fikirləşsinlər ki, zəif satılan məhsulu nə ilə əvəz eləmək olar. Zülfüqar Qurbanov bütün bu dediklərindən sonra düşünmür ki, bölgədə fındıq üsyanı olsun. Onun fikrincə üsyan ünvanlı olmalıdır.
Kimə qarşı sən üsyan edirsən? Əgər real sənə o ziyan vuran tərəf yoxdursa, sən kimə qarşı üsyan edəcəksən? Burada kimisə qınamaq, kimisə ki, bazara təsir edir, kimisə ki, iş adamına təsir edir. Ən yaxşı halda bu fikir ədalətsizlik.
Zaqatalada indi az çox yaxşı satılan xurmadır. Adamların dediyinə görə bu il xurmanın vəziyyəti fındığınkindən xeyli yaxşıdır. Buna səbəb xurmanın Rusiyaya daşınmasıdır. Məncar kəndində bir ayda girəndə ailənin bir neçəsi xurma yığırdı.
Bu il məhsul olub olmayıb?
Məhsul yaxşı olubdur, pis deyil.
Bu xurmanı neyinizsiz əsasən?
Qurutuyuruq indi.
Neyinizsiz?
Satan da var, qurutan da var indi.
Qurudub neyinizsiz? Qışa saxlayırsınız, satırsınız.
Satırıq.
Qalanlarını da bəhməz eləyirsiniz.
Aha, qalanı yerdə qalan bəhməz eləyir.
Bəs satmışsınız mı? Deyirlər Rusiyadan gəlirlər almağa, belə satmışsınız mı heç?
Quru xurma?
Yox, bu ağacda olan xurma var ha. Onu gəlib alırlar mı? İndi neçədir? Ümumiyyətlə, bax, xurma, qardaşı, neçəyədir xurma?
Xurma?
İndi bax, neçədən alırsınız?
Xurma?
Bizdən,
yox, indi bax, həyatdan neçə alırlar?
İndi şey gəlir, 30 kəpik, 40 kəpik. 30-40 qəpik arası.
Ha, sərf eləyir mi bu? Ötən illərdə də belə idi, yoxsa necə?
Ötən il aşağı idi.
Ötən yaxşı...
il 10 qəpik idi deyəsən.
Ha, amma bu il biraz qazanc var.
Biraz var.
Satmışsınız mı?
Amma bir kişən qurutmuş yox. Qurudanda kişəli elə satandan belə xeyir çox oldu.
Sağ kəndinin xurma ilə bağlı problem olmasa da odun dərdi böyükdür. Ona görə böyükdür ki, dörd bir tərəf meşəlik ləhatə olunsa da adamlar qışda yandırmağa odun tapırlar. Kənd sakinləri deyirlər ki, bu kənddə odun od qiymətinədir.
Bəs meşədən imkan verirlər mi?
Meşədə indi bilet məzadla var. İndi biletlə o da bizə çətindir də, materis lazımdır, belə maşın tutma lazımdır, fəhlə lazımdır. Ondan sonra elə alırıq.
Bəs bir maşın neçədir ağacın?
Belə yay vaxtı biraz aşağı olur, biraz qiymətlər. İndi biraz qalxırdı. 100 manat, 120 manat da belə.
Qaz gəlmir də bura.
Qaz yox.
Qaz yox.
Deyirlər çəkiləcək deyir, hələ ki gəlmir.
Sur toi, sur moi, sur nous, tes idées folles, mais j'étais fou.
Zaqatalanın Zar kəndinə getmişkən burada dağın ətəyində, meşəliyin içərisində və bir müddət əvvəl sabi həbs olunmuş Ləzzət istirahat düşəcəklərə baş çəkdi. Burada 13-14 yaşlı oğlandan başqa heç kim yox idi. Dediyinə görə o düşərciyə qarolçuluq eləyən kişinin oğludur.
Buran müdür adadır.
Bilmir.
Bilmirsən. Adın nədir sən?
Salih.
İndi heç kim gəlmir də bura.
Gələnlərə deyirik bağlıdır, onlara gelirlər.
Bir vaxtlar yayqış qələbəlik olan bu düşərcədə indi tam sakitlikdir. Burada hər yeri düşərcənin sahibi Hacı bəy Zaqatalskinin şüarları bəzəyir. Bir yerdə isə Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin bizim hamımızın bir vətəni var, o da Azərbaycandır şüarı var. Zaqatalada Hacı bəy Zaqatalskinin özü və həbsinin səbəbləri haqqında müxtəlif məlumatlar və ehtimallar səslənir. Kimisi deyir, onun istirahat düşərcəsinə məmurlardan birinin gözü düşünmüş və həmin düşərcəni ondan almaq istəyirmiş, amma buna razı olmayıb və sonunda həbsinə qərar verilir. Zaqatalski haqqında rayonda danışılan digər bir məsələ də onun separatçı vərəqələr paylaması ilə bağlıdır. Güya o, prezident seçkilərindən bir gün qabaq rayonda Zaqatalanın Dağıstana birləşdirilməsi ilə bağlı vərəqələr paylanmış, elə həbsi də bununla bağlıdır. Ancaq nə Milli Təhlükəsizlik, nə də Daxili İşlər Nazirliklərində belə bir adamın həbs olunması və barəsində cinayət işi açılması haqqında məlumat yoxdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev deyir ki, nazirlikdə belə bir adam haqqında cinayət işi açılmayıb. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da belə bir adamın həbsindən xəbərsiz olduğunu deyir. Amma o bildirir ki, əgər həbs olunubsa, demək o hansısa cinayəti törədib ki, həbs edilib. İndi də bir qədər Zaqatalada-dakı siyasi vəziyyətdən danışım.
Bu siyasətlə məşğul olmaq, müsavatın üzvü olmaq nə verdi sizə?
Şəxsi planda.
Ümumiyyətlə, hə, belə də ailə başçısınız.
Maddi çətinliklər, ehtiyac, dolanış nöqteyi nəzərindən çox çətinliklər oldu.
Zaqatalada müxalifət partiyalarından heç birinin qərəcəyi yoxdur. Görüşlər, yığıncaqlar əsasən çayxanalarda keçirilir. Elə mən də müxalifətçilərin bir neçəsi ilə çayxanada görüşüb söhbətləşdim. Özü də Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala təşkilatının 2 mərtəbəli müasir qərəcəyindən cəmi bir neçə metr aralıdır. Yapın Zaqatala təşkilatından bir qədər sonra danışacağım. İndi isə müxalifətə keçim.
İndi də davam edir də o çətinlik.
Əlbəttə ki.
Bilmirsiniz bax, pulu hardan alırsınız, harda işləyirsiniz, ailəni nə ilə dolandırırsınız?
Məsələn, mən ali təhsili rus dili müəlliməyəm. 20 ilə yaxın işləmişəm, sonra da bələdiyyə seçkilərində bələdiyyələr qazanmışam, bələdiyyə sədri işləmişəm. İşləmirəm 5 ildir, işləmirəm.
Müəllim də işləmirsiniz.
Müəllim də işləmirəm. Bu saat məktəblərdə gəlib işləmək də mümkün deyil. Elə bir atmosfer formalaşıb ki, məktəbdə orada işləmək qeyri-mümkündür məsələn. Adicə deyim, bizim kəndimiz Tala kəndi, böyük kənd. 5 dənə orta məktəb var. Böyük orta məktəb var. Hər məktəbdə 2 80 müəllim, 100 müəllim, 70 müəllim var. Onların təsəvvürlə 3 müəllim, 5 müəllim kişi müəllimlərdir, kişi xeyirlərdir. Qala hamı qadın, rəhbəri qadın, zavuç, tədris hissə müdiri zavuç, təşkilatçısı qadın. Elə bil ki, hamı qadınlardan ibarətdir. Bəlkə də Azərbaycanda bu zonada yeganə rayondur. Siyasi partiyalar, heç bir siyasi partiyanın təbii ki, yaptan sonra qərargahı yoxdur. Yani siz özünüz burada götürün. Adicə məsələ qərargahı olmayan partiya, təşkilat nə ilə məşğul ola bilər? Mahallə gəlir ki, görsələkarda yığışmışıq, ona da problem yaratarlar.
İşləmək üçün bir şərait olmalıdır da. Yəni bu cür çayxanada oturmuşuq, utana-utana burada. Çayxananın sahibi bu saat gəlib desə ki, yığışdırın bu şeyləri də. Ha, yoxdur. Yığışdırın bu şeyləri, dəf olun burdan desə bizə nə edəcək? Durub getməliydik də. Yerin yəsi oddur da. Onun hələ xəbəri yoxdur. Çölə çıxıb görsə biz bu işlə məşğul, bizi qovacaq burdan.
O ki, qalır dolanışıq məsələsində indi əlimiz sağ, ayağımız sağ, indi təsərrüfatımız var, kənddə yaşayırıq. Biraz fındığımız var, biraz əkin sahəmiz var. Nəsə həyat yoldaşlarımız işləyirlər. Belə də yaşayırıq.
Amma bu demək deyil ki, müxalifətçilərin hamısı işsizdir. Elələr var ki, hətta vəzifəyə də çəkilib, özünün biznesini də qurub.
Yollarını tapa bilmirik, necə dostluq eləyir. O yollar ki onlar dostu el ele olana tapıyorlar, o yol biz kabul edemiyoruz. Yani başka yol. İstediğiniz bir sivri bir devlet olsun, bir medeni bir devlet olsun, kurdundan kuzu bir yerde otlasın.
Zaqatala müxalifətçilər deyirlər ki, paytaxtda bir araya gələ bilməsələr də bölgədə partiyalar arası münasibətlər çox normaldır.
Hətta bizim yerli yapçılarla da münasibətimiz heç də pis deyil. Yəni salamımız var, görüşürük, söhbətləşirik, dərdləşirik. Problem yoxdur bu sahədə.
Heç olmasa onlara deyirsiniz mi dərdləşəndə ki, bizim qərargahımız yoxdur? Nə deyirlər?
Onlar həm məsələdə onlar da acizdirlər. Yəni onlar heç nə həll etmirlər. Aydın məsələ ki, həm məsələləri rayonda icra hakimiyyətindən başqa heç kəs həll etmir.
Həm söhbətlərim deyir ki, onlara siyasətlə məşğul olmağa imkan verilmədiyi kimi heç rayonda tikinti quruculuq işlərinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsini araşdırmağa da imkan verilmir. Müxalifətçilərə görə hər şey göz qabağındadır.
Respublikadan yüksək çilli məmurlar bura gələndə onlar keçəcək yolları, onlar qaydaya salırlar. Hətta prezidentliyə namizəd İlham Əliyev Zaqtalaya gələndə yolun səkilərini də kraskalamışdılar. Elə kraska vurmuşlar, o yağış yağanda onu yuyurdu və elə bil ki Zaqtalda qan axırdı. Bu icra başçısı da rayonda bir illik hesabat verəndə bir cümlə işlətdi orada. Dedi ki, bəs rayonda daxili imkanlar hesabına 3 milyon yarımlıq manatla 3 milyon yarım manatlıq iş görülüb deyə. O 3 milyon yarım manat bilirsiniz nədir? O yerli Zaqtaldakı bu sexlər deyir ha, balaca sexlərdir, iş adamları. Bu adamlardan yığılan puldur. Bu hələ rəsmi rəqəmdir. Görün, geri rəsmi rəqəm nə qədərdir, nə qədər pul yığılıb bunlardan. Bu adamlar artıq beziblər.
İndi bir qədər də hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala rayon təşkilatından danışım. Mən müxalifətçilərlə söhbətimizə yekun vurandan sonra onlarla söhbət etdiyim çayxananın lap yaxınlığında yerləşən hakim partiyanın yerli təşkilatına bir neçə dəfə baş çəkməli oldum. Amma hər dəfə də qərargahın qapısı bağlı idi. Amma yaxınlıqdakı qəzet köşkünün qarşısında dayanan qoca kişidən qərargahın nə vaxt açılacağını öyrənəndə məlum oldu ki, elə o da məni kimi qərargahın açılmasını gözləyir.
Bax, abı yaptı. Ya müdürünü tapma olmur, ya o biri işçilərini. Bilmirəm, bunlar harda olurlar. Elə şey olar mı?
Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Müsavat Partiyası və Xalq Cəbhəsi Partiyası arasında sizin üçün hansı fərqlər var?
Xalq cəbhə deyilsən, xalq cəbhə olub vaxtı ilə. Onlar da hər şey iki qapıya deyən şeylər deyirlər. Heç birisi yarayan partiyalar deyil, gənə yap, biraz yaxşı partiyadır. İndi mən deyirəm də, işdə tapılmırlar, o maraqlıdır.
Deyirdiniz, bax, sən işdə tapıb nə demək istəyirdiniz?
Dərdim var idi, dedim, 20 il futbol oynamışam Zaqatalada. 17 il burada, 3 il əskərlik eləyəndə domofter Bakıda, Bornuda. Hal-hazırda da məşqiyəm mən, gəncləri öyrədirəm. İndi burada da o idman məktəbinin də rəisi burada olur da, burada işləyir, yap da, onun adınıdır. Demək istəyirəm ki, keçən ayın maaşını hələ almamışıq. Bankomata gedirsən, deyir ki, pul deyil, daxil olmayıbdır bura.
Təxminən yarım saatdan sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala təşkilatına bir də baş çəkməli oldum. Bu dəfə təşkilat sədri və ya onun müavinlərindən heç kim olmasa da, Qaspesinin kürültü ilə yandığı otaqların birində baş təlimatçı və bir sıravi üzvlə danışa bildim. Baş təlimatçıdan digər rəqib partiyaların necəliyini, harada yerləşdiyini, qərargahlarının olub-olmadığını soruşdum. O, bir neçə müxalifət partiyasının adını çəksə də onların qərargahlarının olub-olmaması və necə fəaliyyət göstərmələri ilə maraqlanmadığını bildirdi. Burada Zaqatala'dakı siyasi məsələlərə son qoyub başqa bir məsələdən danışmaq istəyirəm. Belə ki, Zaqatala yaxın vaxtlarda bir məsələ ilə tarixə düşə bilər. Ən azı Azərbaycan tarixinə. Bu tarix isə Tala çayının üstündən salınmaqda olan asma körpü yarada bilər. Amma hələ bir müddət əvvəl istifadə verilməli olan asma körpüdə yeni problemlər üzə çıxıb. Belə ki, tikilib başa çatana yaxın məlum olub ki, körpünü asılı vəziyyətdə saxlayan kanat düz çəkilməyib. Yəni yük körpünün ağırlığını saxlayan kanat üzərində düzgün bölünməyib. Mən həmin körpüyə baxmağa gedəndə orada fəhlələr gərgin iş görürdülər. Körpünün altına yeni dəmir dirəklər yeridilirdi. Həmin körpünü tikən 17 saylı yol istismar idarəsinin baş mühəndisi Məmməd İbrahim Xəlilov körpünün tikincisə problem yarandığını etiraf eləsə də, o problemlərin elə də ciddi olmadığını bildirdi.
Yekunlaşdırmağa çalışırıq. İndi biraz problemlər var burada. İndi müəyyən çətinliklər var.
Nədir çətinliklər?
Çətinliklər birinci növbədə bu təcrübəsizlikdir. Bu birinci dəfə olduğuna görə müəyyən hesablamalar zad var. Onlarda müəyyən dəyişikliklər zad var.
Yəni asma körpü olmaya bilər də bu.
Asma körpüdür 100%. Kim deyirsə onu yalan deyir.
Yox, altına şeylər
yox, onlar götürüləcək hamısı. Bunlar tikinti üçündür. Estakada qurulub, onun üstündə quraşdırılıb, troslardan asıldısa bu şeylər hamısı buradan götürülür. Asma körpü. körpüdür.
Bəs o problemlər deyirsiniz?
Yəni layihədə müəyyən xırda dəyişikliklər olacaq. Bu troslarla əlaqədar trosların hesabatı gedir. Görək bu yükə dözür, dözmür və salam. Başqa elə bir problem yox.
Tros dözməsə yəqin başqa birinə vəziyyətləyəcəksiniz.
Ola bilər, ola bilər. Hesablama gedir. Bəlkə də dözdü, heç nə dəyişmək lazım olmadı, elə özü qaldı.
160 metr uzunluğu, 8 metr eni olan bu körpə büdcədən 2 milyon manat pul ayrılıb. Baş mühəndis deyir ki, yenidən pula ehtiyac var. Hələ ki, Zaqatala sakinləri Talat sayının o tayına keçmək üçün kiçik və olduqca köhnə bir körpüdən istifadə etmişdir. Və nəhayət, söhbət boyu beynəlxalq hesabatlarda Zaqatalanın Ələbat kəndini kimlərin məşhur etdiyini barədə danışacağım demişdim və məqam çatdı. Zaqatala rayonunun Ələbat qəsəbəsində yaşayan və Ələbat Baptist kilsəsinin pastoru Zaur Balayevi və hazırda ev dustağı olan Həmid Şabanov tapmaq mənə elə də asan olmadı. Mən bu qəsəbəyə çatanda artıq qaranlıq düşmüşdü. Elə bu səbəbdən də qəsəbənin ortasından keçən yol boyu onları kimdən soruşdumsa, tanıdım deyən olmadı. Amma nəhayət ki, iki yeni yetmənin bələdçiliyi ilə mən 5-6 ay əvvəl həbsdən azad edilən Zaur Balayevcilin evini tapa bildim. Yeni yetmələrin dediyindən məlum oldu ki, əslində hər iki şəxsi qəsəbədə hamı tanıyır. Sadəcə mənim onları gecə vaxt axtarmağım adamlarda müəyyən şübhə doğurub.
Ay Zaur!
Bir qədər əvvəl dediyim kimi Zaur Balayev Əliabad Xristiyan Baptist Kilsəsinin pastorudur. O ötən ilin martında polisə müqavimət ittihamı ilə həbs edilib və 2008-ci ildə həbs edilib. Dediyinə görə indi onu heç kim narahat eləmir.
Nədə problem? Слава Богу, нет.
Хорошо.
Мы спокойно, мы служим Господу Богу, мы, ну, живём как все граждане в этом даже Азербайджане и всё.
Zaur Balayevlə söhbətdən sonra mən bu ilin iyununda qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə həbs edilən Xristiyan Baptist Dini icmasının Əlibaddakı lideri Həmid Şabanovla görüşmək istəsəm də bu mümkün olmadı. Məlum oldu ki, o işgəncədəki 2 saylı istintaq təhbisxanasında 5 aya yaxın saxlanandan sonra bu ilin noyabrın 5-də həbsdən buraxılıb və ev dustağı edilib. Ona telefonla danışmaq, kiminləsə görüşmək qadağan olunub. Bu il əfv edilən pastor Zaur Balayev öz həbsi kimi həmkarı Həmid Şabanovun da həbsinin ədalətsiz. Onun haqqında açılan cinayət işinin isə qondarma olduğunu deyir.
Как я побил пятер полицейских, так я угомил до пистолета, да.
Мен нече 5 полисы vurmuşamsa Həmidin də evindən silahı və qadağan olmuş kitabları elə tapdım. Öz də silahı mətbəxdən, qazanın içindən tapdım. Sizcə elə bir şey ola bilərmi ki, adam silahı mətbəxdə açıq yerdə gizlətsin? Özləri qoymuşdular, özləri də tapıblar.
Sami basar, Sami nəşli.
Amma Daxilişlər Nazirliyində hesab edirlər ki, Həmid Şabanovun həbsinin polis soraqçılığı kimi qiymətləndirilməsi və onun şərlənərək həbs edilməsi haqqında deyilənlər absurddur. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Zaqatala polisinə daxil olan məlumatdan sonra polis Şabanovun evində axtarış aparıb. Axtarış zamanı onun evindən qanunsuz saxladığı bir ədəd nağan tipli tapança, 6 patron və 40-a yaxın təbliğatı qalğan olunmuş dini kitab, jurnal və videokaset tapılıb. Hələ də ev dustağı olan 52 yaşlı Həmid Şabanov dini azadlığın vəziyyəti ilə bağlı mütəmadi nəşrlərlə çıxış eləyən mərkəzi ofisin Norveçin paytaxtı Oslo'da yerləşən forumun 8-ə deyib ki, bu ilin iyununda polislərin onun evindən tapdığı silah o, birinci dəfə imiş görülmüş. Noyabrın 18-də Zaqatala rayon məhkəməsində Həmid Şabanovun məhkəməsi başlayıb. Şahid qismində polislər dindirilib. Proses davam edir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Baptistlər adlı dini icma Azərbaycanda 2002-ci ildə dövlət qeydiyyatından keçib, ancaq icmaya yalnız Bakı və Sumqayıt şəhərlərində fəaliyyət göstərməyə icazə verilib. Baptistlər Zaqatalada fəaliyyət göstərmək üçün komitəyə heç bir müraciət eləməyiblər. Əliabaddakı Baptist dini icmasının nümayəndəsi pastor Zaur Balayev isə deyir ki, onlar qeydiyyatla bağlı neçə illərdir ki, müraciət edirlər, amma onları qeydiyyata almırlar. Onun sözlərinə görə hətta qeydiyyata alınmamaları ilə bağlı məhkəməyə də müraciət ediblər, ancaq bunun nəticəsi olmayıb. Zaqatala'dan bu qədər. Mən Zaqatala'nın Əliabad kəndindən sonra elə gecəyikən Şəkiyə yollandım. Şəkidə nə gördüm? Bu rayonda nələr eşitdim? Bu barədə gələn verilişdə danışacağım.
Xanamat kəndində, rayonunda, yolun qırağında balıq satırlar. Düşdüm balığa, baxdım, hamısı gördüm gözləri, qulaqları, çünki köhnədir də balıq. Din balıq təzədir, bunlar ləhcədən aldılar ki, bu şəkilidir də, hər halda bunu hərifləmək olar. Dedi, hə, balıq təzədir, təzədir, təzədir. Dedim, bunu da icazə verəsən, balığa bir kəlmə söz deyim, dedi, özün bilərsən. Nəsə balığın qulağını qaldırdım, başladım, pıçıldadım, sonra ağzını qulağıma tutdum, dedim ki, hə, yaxşı, oldu. O satıcı dedi ki, məllim şəkili, sən o balığa nə dedin?
Şəkili balıq satanlara nə deyib, bunu da gələn verilişdə işləyəcəksiniz. Goodbye.
xüsusi reportajlar verilişi idi. Bu dəfə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu Zaqatala'daki iqtisadi, siyasi və dini vəziyyətdən danışdı. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız: